Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Οι τόνοι έχουν ανέβει για τα καλά στην Βουλή, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγες ώρες η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών, στη σκιά πάντα της δύσκολης περιπέτειας της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Και πέρα από τη σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών, έχουμε τη μεγάλη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου για πρώτη φορά όμως, μετά από χρόνια πλήρους διακοπής επαφών, αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εκεί. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργενάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νομοθετική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται αυτή την ώρα στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή, ωστόσο δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις. Για 7 χρόνια πελατειακών πρακτικών και χειραγώγησης των θεσμών με ευθύνη του Πρωθυπουργού έκανε λόγο ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης ζητώντας εκλογές. Εκλογές ζήτησε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ούτε παρετήσεις και ανασχηματισμοί σώζουν την κυβέρνηση, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σταθερή κατάσταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον Ευαγγελισμό σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινοθέν. Τον πλήρη έντοκο καταλογισμό οποιονδήποτε αχρεωστήστος καταπληθέντων σε εκείνο ποσόν ζητά με νέα ανακοίνωσή του ο Μακάριος Λαζαρίδης. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τον Μαργαρίτη Σκηνά με εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου με αντικείμενο την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των κρουσμάτων ανθόδους πυρετού. Τουλάχιστον 16 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία τη νύχτα, 2 νεκροί στην Νότια Ρωσία από ουκρανικές επιθέσεις. Τοπικές βροχές σήμερα και αφρικανική σκόνη, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, ενισχύεται η αισιοδοξία ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάσει το τέλος του, με έναν βασικό διαμεσολαβητή από το Πακιστάν να βρίσκεται ήδη στην Τεχεράνη και την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει ελπίδες για μια συμφωνία που θα άνοιγε στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Μακάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα, θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους απεσταλμένους του μας σε Τελ Αβίβ και Βηρητό σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τη συζήτηση για το κράτος δικαίου που διεξάγεται σε υψηλούς τόνους επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή. Μια συζήτηση η οποία διεξάγεται όμως σε βαρύ κλίμα λόγω της περιπέτειας υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό του κ. Γιώργου Μιλωνάκη, στον οποίο ο Πρωθυπουργός ευφύθηκε ταχύα ανάρρωση. Σπηλώνονται πολιτικοί αρχηγοί και οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που δέχτηκε τα προηγούμενα χρόνια ο ίδιος και η οικογένειά του.
Δυστυχώς, μια τοξικότητα η οποία εκπορεύεται και από συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένους αρχηγούς εντός του Κοινοβουλίου. Είναι ένας δολοφονικός βούρκος, ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Πριν από 2 εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε. Τα κατάφερε και το απέδειξε με την ανάρτηση αυτή την οποία έκανε. Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό το οποίο υποβάλλεται τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους. Και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του. Με αυτές τις αθλειότητες. Ναι, κύριε Φάμελε, το ίδιο ντοκουμέντο το οποίο πυροβολούσε τη γυναίκα μου. Με ένα και μόνο σκοπό. Με ένα και μόνο σκοπό. Να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Πάρτε τα αυτά στα πρακτικά.
Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για διχαστικές πρακτικές. Αντρέα, ενώ άφησε αιχμές για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους αγροατές μας. Σε εξέλιξη είναι η προημερεσία διατάξεως συζήτησης στην Ολομέλεια για το κράτος του δικαίου, για την κατάσταση του κράτους δικαίου, με βάση το σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Και ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με το οποίο θα έλεγα ότι επιτέθηκε με ευρυμή τρόπο και συναισθηματικά φορτισμένος με αφορμή την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μηλωνάκη, του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού. Επιτέθηκε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά και στην αντιπολίτευση γενικά, λέγοντας ότι ανασύρει αφορμές διχασμού και παραμένει κολλημένη σε συνθήματα του χτες, την ώρα που το ζητούμενο είναι η ενότητα. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αναμασά το παρελθόν, ενώ ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει, δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα του κράτους δικαίου, αλλά για όσα συμβαίνουν στο Ιράν, το Λίβανο, την αμυντική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο. Αντί να συζητάμε για την ακρίβεια και τα κάψιμα, μιλάμε για παλιές και έολες κατηγορίες που έχουν διαψευστεί και κρυθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως ενώ οι κίνδυνοι πληθαίνουν γύρω μας και η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται, η αντιπολίτευση επιλέγει τη στενή μικροκομματική ματιά. Φέρεστε, λες και για πρώτη φορά ανακαλύψατε τα ρουσφέτια. Ξεκίνησα το 2019, μάλλον κατά το ΠΑΣΟΚ. Ας γελάσω, είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στα έβρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή και την υπόθεση Λαζαρίδη, και σημείωσε και έριξε το γάτι στον Νίκο Ανδρουλάκη, θα έλεγα, και με πόντο τις ανακοινώσεις για τον μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους. Πιστεύετε πως τα τραπέζια του Πάσχα συζητούσαν για τα πράγματα που θα συζητήσουμε σήμερα, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Συζητούσαν για τα παιδιά που είναι κολλημένα στο κινητό. Είστε τόσο εκτός κοινωνίας που δεν βρήκατε μία λέξη να πείτε για τις σημαντικές πρωτοβουλίες. Όσον αφορά τα επιμέρους, τις επιμέρους υποθέσεις ή τα σκάνδαλα, όπως τα χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε καταρχάς νομοθετική πρωτοβουλία για να επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα, παρέπεψε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως είπε, με βάση αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, οι διαδικασίες που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα θα επιταχύνονται και οι εκαθαρίσεις θα γίνονται πιο γρήγορα. Μάλιστα. Πριν εξτομίσετε κατηγορίες, η άρχη ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή, αλλά είναι γρήγορος δρόμος για τη δικαίωση, είπε εν όψη της άρχης ασυλίων 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα επιτέθηκε εμέσως πλήρως σαφώς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι είναι σεβαστή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις. Καταλήγοντας, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι στο θέμα των παρακολουθήσεων κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για αλακάρτ αντιμετώπιση της δικαιοσύνης, τονίζοντας πως σε κάθε περίπτωση η υπόθεση ερευνάται από τη δικαιοσύνη.
Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και στη δευτερολογία του, βεβαίως. Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Πρωθυπουργός λοιπόν αναφέρθηκε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή, αλλά δεν δικαιολογούνται, όπως ακούσαμε, να λέει επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό. Βουλευτές μας με θάρρος όλοι, ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους και χαιρετίζω αυτήν την πρωτοβουλία τους στην ψηφοφορία η οποία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα για να κάνουν τι, για να αποδείξουν την αθωότητά τους.
Και βέβαια ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τις άρθεις ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Να θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχής. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το τεκμήριο της αθότητας. Απέναντίας για τον βουλευτή είναι ο πιο γρήγορος δρόμος προς τη δικαίωση. Ενώ πάλι πριν μιλήσετε για πλειοψηφία υποδίκων, γιατί τα ακούσαμε και αυτά, κοιταχθείτε καλύτερα στον καθρέφτη και στη δικιά σας κοινοβουλευτική ομάδα ως μειοψηφία υποδίκων, διότι βλέπετε οι περισσότεροι από τους 97 βουλευτές των οποίων η ασυλία έχει αρθεί τα τελευταία χρόνια δεν είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε και στον Νίκο Τσιμπίδα τώρα, τον έτερο κοινοβουλευτικό μας τάκτη, για να μας μεταφέρει τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, Νίκο, μίλησε για διαφθορά και ατιμωρησία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πήρα ομαδόν από την αντιπολίτευση. Πήρα ομαδόν, μάλλον σε σκληρό ρυθμό, και από τον κύριο Ανδρουλάκη και προσωπικά εναντίον του Πρωθυπουργού. Σήμερα είχε και προσωπικό τόνο η ένταση και αντιπαράθεση, Γρηγόρη. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης εστίασε πάνω στο θέμα των υποκλοπών. Κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη και είπε ότι η απροθυμία του να μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπίας, όπως το χαρακτήρισε κατά της Ελλάδας, αποδεικνύει ότι είναι αυτός πίσω από όλα. Ένα ευθύ κατηγορό του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να κλιμακώσει την κριτική του και την ένταση του αντιπολιτευτικού λόγου της εξωματικής αντιπολίτευσης, τόσο προς τον πρόσωπο του Πρωθυπουργού, όσο και συνολικά προς την κυβέρνηση. Από εκεί και μετά επανέλαβε το αίτημά του για διεξαγωγή ή για εκλογές, εδώ και τώρα, όπως είπε. Για να, όπως είπε στον Πρωθυπουργό, για να μην μείνει στην ιστορία ως ο Έλληνας Νίξον. Υπήρχε αναφορά και για την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης το χαρακτήρισε προσωπικό ρουσφέτη του Πρωθυπουργού. Στο ίδιο μήκος κύματος, Γρηγόρη, και οι υπόλοιποι αρχηγοί.
Πριν περάσουμε στους άλλους αρχηγούς, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι ο κατήφορος σύντομα τελειώνει και όλα τα σκάνδαλα φέρουν την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.
Εδώ και 7 χρόνια ακολουθείτε τις πιο φαύλες και τις πιο πελατειακές πρακτικές. Η διαφθορά, η ατιμωρησία, η αδιαφάνεια, ο πελατειασμός, η χειραγώγηση των θεσμών έχουν γίνει καθημερινότητα. Την ευθύνη για όλα αυτά προφανώς την έχει προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση. Δεν έχει κανένα φραγμό, γιατί για αυτούς όλα επιτρέπονται, αρκεί να στηρίζουν τον ίδιο και το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός όμως ο κατήφορος σύντομα τελειώνει, το γνωρίζετε καλά. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Η αντίστροφη μέτρηση της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εκ νέου και στον Μακάριο Λαζαρίδη.
Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, τώρα καλύπτετε το προσωπικό σας ρουσφέτη, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, που δύο φορές, το 2007 και το 2013, πληρωνόταν παρανόμως από τους φόρους του ελληνικού λαού ως ειδικός επιστήμονας, ενώ δεν είχε πτυχίο ΑΕΗ. Πείτε μας λοιπόν τώρα, με ένα ναι ή με ένα όχι, κύριε Μητσοτάκη, ήταν παράνομοι οι διορισμοί του κυρίου Λαζαρίδη? Ναι ή όχι, να μας απαντήσετε. Γιατί ο ίδιος πριν από λίγο, με την ανάρτηση που έκανε, έχει κάνει ομολογία ενοχής. Άρα πήγαν στο κουβά και ο κύριος Μαρινάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τον υπερασπίζεται τώρα και 10 ημέρες.
Λοιπόν, εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, Νίκο Τσιμπίδα. Εκλογές ζήτησε όμως και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος.
Δια της πρότασης μομφής, ουσιαστικά ο κ. Φάμελος για άλλη μια φορά επανέφερε το αίτημά του, κοιτάζοντας βέβαια προς το ΠΑΣΟΚ, Γρηγόρη. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα εξωματική αντιπολίτευση. Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Το είχε πει και πριν τη διακοπή του Πάσχα. Το επανέλαβε και σήμερα ο κύριος Φάμελος, ο οποίος έκανε λόγο για μια διαφθαρμένη κυβέρνηση που καλεί τη συνέχεια, όπως είπε, απατεώνες και κλέφτες. Αναφέρθηκε και αυτός στην υπόθεση του κύριου Λαζαρίδη. Είπε ότι το ρουφέτη και η διαφθορά είναι σήμερα κατευθέν αυτή τη κυβέρνηση. Σήμερα κατευθέν τη είναι και ο κύριος Λαζαρίδης, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, είπε, και αυτός αναφερόμενος προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό, ότι είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος Πρωθυπουργός και γι' αυτό δεν μπορείτε να παραμείνετε άλλος σε αυτή τη θέση, συνδέοντάς το φυσικά έτσι με την πρότασή του για την πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης.
Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φάμελο.
Φτάσαν στο σημείο σήμερα ο κ. Μητσοτάκης να κατηγορήσει εμάς για ηθική εξόντωση πολιτικών αντιπάλων, όταν ο ίδιος προσωπικά ηγήθηκε και ηγείται ενός μηχανισμού παρακρατικού, προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων με την παράνομα χρηματοδοτούμενη ομάδα αλήθειας που έκανε τα πάντα για να ανέβει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και την κρατάει με νύχια και με δόντια. Ο ίδιος εδώ δεν μιλούσε ότι μετράτε στρέμματα και όχι φέρετρα. Δεν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να το ξεκαθαρίσω λοιπόν. Τα θέματα υγείας και ζωής για μας δεν παίρνουν στην πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς έχουμε υψηλά την ηθική. Ο ίδιος δεν σταματάει πουθενά. Ο κατήφορός του αποδείχτηκε σήμερα. Γι' αυτό και πρέπει να παραιτηθείτε το συντομότερο. Για να ανασάνει η χώρα. Φτάσατε σε σημείο να καθυστερήσετε 40 μέρες μία συζήτηση που έπρεπε να γίνει εδώ άμεσα για να πετύχετε να ξεχαστούν οι αποκαλύψεις. Και τι πετύχατε εδώ και 40 μέρες? Να έχουμε νέες δικογραφίες για 13 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, για 2 υπουργούς Νέας Δημοκρατίας, για ένα σκάνδαλο εξαπάτησης του ελληνικού δημοσίου και το σκάνδαλο του θρασίτατου Λαζαρίδη, για τον οποίο τσιμουδιά δεν είπε ο Πρωθυπουργός και τον καλεί να έρθει εδώ, στη δευτερολογία του, να μας απαντήσει για τον δικό του σύμβουλο εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Ένα είναι το συμπέρασμα. Δεν πιάνει τόπο καμία υπεκφυγή, καμία καθυστέρηση, κανένα πυροτέχνημα, ούτε να ρίχνετε λάσπη στην αντιπολίτευση. Πρέπει να παραιτηθείτε, γιατί είναι θέμα εθνικής και κοινωνικής προτεραιότητας και είναι πρώτα απ' όλα θέμα δημοκρατίας.
Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία.
Όχι λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και σίγουρα εμείς δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, όπως υπάρχουν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και για το έγκλημα των Τεμπών και την απόπειρα συγκάλυψής του. Θύμα όλων αυτών σε τελική ανάλυση είναι ο ίδιος ο λαός. Είτε πρόκειται για τους αγρότες που τους κλέψατε τα λεφτά, τα έκλεψαν οι κολλητοί σας, είτε πρόκειται για τα προσωπικά του δεδομένα και τις ιδιωτικές συνομιλίες του που γίνονται φίλο και φτερό με τους δικούς σας νόμους.
Ακούσαμε λοιπόν, Νίκο Τσιμπίδα, τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ότι κανένα τέχνασμα, όπως είπε μεταξύ άλλων, ούτε παραιτήσεις, ούτε επικοινωνιακό παιχνίδι, ούτε ανασχηματισμοί μπορεί να σώσουν την κυβέρνηση.
Ναι, ζήτησε να ερευνηθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις και να βγουν σαφώς οι ευθύνες, είπε, της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για το θέμα των υποκλοπών. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε ότι αποτελεί τεράστιο θράσος να εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός ως παρατηρητής των εξελίξεων, ενώ ήταν και καυστικός για την υπόθεση του κ. Λαζαρίδη, λέγοντας ότι το μόνο πτυχίο που έχει είναι αυτό τη συγκάλυψη στην εξαρτητική του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αντικομμουνισμό.
Τώρα, κατά τα λοιπά, οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί τώρα αυτή την ώρα βλέπουν στο βήμα ο κύριος Νατσιός.
Στο βήμα ο κύριος Νατσιός. Πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε την ομιλία της και η κυρία Πέρκα, που είναι η νέα επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ουσιαστικά ακολούθησε το ίδιο πλήκο κύματος και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, κάνοντας λόγο για εθισμό σε μια στρεβλή κανονικότητα του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη ήττα μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Η κυρία Πέρκα αναφέρθηκε και κυρίως ένα στο κομμάτι, ήταν στο γεωπολιτικό, κατηγορώντας την κυβέρνηση πέραν από τον άλλον, δηλαδή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών και των άλλων ζητημάτων που απασχολούν την επικαιρότητα, και για το ότι συνεχίζει να είναι σύμμαχος του δολοφόνου, όπως χαρακτήρισε, Νετανιάχου, τον οποίο έδειξε ως αυτόν που έχει μεγαλύτερη ευθύνη για την γεωπολιτική κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή.
Ωραία, η συζήτηση λοιπόν σε εξέλιξη, ότι για οτιδήποτε προκύψει νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τη Βουλή και να ακούσουμε. Ας το βήμα παραμένει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο Δημήτρης Νατσιός.
Για το σκανδάλο, σας έχει κλειδώσει μέσα στα σπίτια ο κύριος Μητσοτάκης και κάθεστε ακόμη και το χειροκροτάτε. Δεν σας εμπιστεύεται ο λαός. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη του λαού, μονόδρομος είναι. Ο μονόδρομος λέει το εξής, μία είναι μόνη και καθαρή απάντηση, όχι άλλες νέες αφετηρίες. Η αφετηρία της αλήθειας είναι μία, είτε σας αρέσει είτε όχι. Εκλογές τώρα, προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία. Κινήκη είναι εδώ όχι ως κόμμα οργής και αγανάκτησης, αλλά ως κίνημα αλήθειας, ευθύνης και συνέπειας. Εμείς δεν έχουμε ούτε σκελετούς στις ντουλάπες, ούτε αναρχηθήκαμε ως σκισί μέσα από κομματικά γραφεία, προήλθαμε από τα σπλάχνα του λαού. από τον οποίο οι περισσότεροι έχετε απομακρυνθεί. Και να κλείσω με αυτό που έλεγε ένας πολιτικός. Υπήρχαν και τέτοιοι τον 20ο αιώνα που πέθαναν στην Ψάθα, που έψαναν την τσέπη του να βρουν χρήματα για να τον κυδέψουν, που απαγόρευσε τον αδελφό του να πιάσει στο δημόσιο χρησιμοποιώντας το όνομά του. Είναι ο πολεμιστής, ο Μαύρος Καβαλάρης, ο Νικόλος Πλαστήρας.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία που απευθύνει αυτή την ώρα από το Δήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 στις 2. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, γιατί είχαμε νεότερη δήλωση, ανάρτηση από τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος ζητά επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ώστε να μην υπάρχουν σκιές. Στον απόϊχο βέβαια των αντιδράσεων για τους τίτλους σπουδών του, ενώ παράλληλα εκφράζει συγγνώμη για τον τόνο προηγούμενο παρεμβάσεό του. Πάμε στον πολιτικό μας ανέδειο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έβαζα ένα τίτλο, αν θέλει, στο σημερινό αυτό ρεπορτάζ. Άμυνα με αντιπιθέσεις. Ποδοσφαιρικό είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Αλλά είναι μια τακτική την οποία δεν ξέρουμε. Η αντιπίθεση είναι αυτό που είπε εισαγωγικά Γρηγόρη, δηλαδή τον πλήρη έντοκο καταλογισμό οποιονδήποτε χρωστήτως καταβληθέντων στον ίδιο ποσόν που ζητά ο ίδιος για να μην αιωρούνται σκιές, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μακάριος Λαζαρίδης. Η αλήθεια είναι μπροστά σε όλους, με πλήρη διαφάνεια, χωρίς καμία αιτία, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, αλλά δεν επιτρέψω κανένα τηλεφωνία που χαρακτήρα μου και τη πλήρη οικογένειά μου σημειώνει, διότι μπλέκεται κατά κάποιο τρόπο και η σύζυγός του, η κυρία Αθανασία Κοτσάφτη, η οποία μετά την αποχώρηση από την Γενική Γραμματεία, ίδια ανέλαβε την απόφαση η κυρία Κόλια για την πρόσληψή της και τις συνεργασίες της με την τότε κυβέρνηση συνεργασίας Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟ. Η κυρία Κόλια ήταν τότε η Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο, στο οποίο προηγουμένως ήταν σίγουρος ο κύριος Λαζαρίδης. Τώρα, αυτή είναι η αντεπίθεση. Η άμυνα είναι, θα έλεγα εγώ, ότι σημειώνει στην ανάρτηση του, η δήλωσή του είναι ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, να διευκρινίσουμε Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις μπορούσε να προσληφθεί στη θέση του ειδικού του εργάτη ως απόφυτος λυκείου, με δεδομένο το πτυχίο του ή βεβαίως σπουδών, όπως θέλουμε να το πούμε. Δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε δικατσά, μετά τον έλεγχο των εγγράφων που του ζητήθηκαν και τα οποία κατέθεσε στην αρμόδια υπηρεσία. Αν έπρεπε να διοριστώ, υπογραμμίζει, ως ειδικός συνεργάτης και όποιος ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμιά δική μου παρέμβαση ή επιλογή. Αναφέρεται σε εκείνη την συνεργασία που είχε ως ειδικός συνεργάτης με την Μαργαρίτσα Μαρία Δαγιανάκου όταν ήταν υπουργός παιδείας το 2007, και προσθέτει ότι η απόδειξη για τα παραπάνω είναι ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατατάχθηκε στην κατηγορία ΔΕ, δηλαδή απόφυτος λυκείου, γιατί προφανώς υπηρεσίες με υπουργό τον τότε υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σημερινό πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, έκανε σωστά τη δουλειά του. Και σημειώνει ότι ο Μητσοτάκης αλλάζει το κράτος και διορθώνει παθογένειες ετών. Κάπως έτσι απαντά σε όλη αυτή τη συζήτηση που έρχεται τις τελευταίες μέρες ο Μακάριος Λαζαρίδης για την δική του πορεία.
Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στη Βουλή. Στο Βήμα ανέβηκε πριν από λίγο η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Στην οικοδόμηση του βαθαίως παρακράτους. Ένα βαθύ παρακράτος, δυστυχώς, έχει χτίσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ήρθε σήμερα να παραπονεθεί που μετά από 42 μέρες, 43 μέρες, ενώ ο κανονισμός είναι σαφής, ένας μήνας από την κατάθεση αιτήματος για πρώη μερισσίας διατάξεως συζήτηση, 4 Μαρτίου κατατέθηκε το αίτημα, 16 Απριλίου ήρθαμε για συζήτηση και ο Πρωθυπουργός της χώρας αυτής με τη γνωστή του θρασιδηλία και την οικία του τεχνική της αντιμετάθεσης τι είπε: δεν είναι σωστό, κύριε Ανδρουλάκη, να συζητάμε για τα ο κράτος δικαίου. Δεν συζητάει στο τραπέζι του Πάσχα ο κόσμος για το κράτος δικαίου. Κάντε λάθος, κύριε Μητσοτάκη. Ο κόσμος συζητάει ολοένα και περισσότερο πώς θα φύγετε. Γιατί σας βλέπει γατζωμένο στην εξουσία και στο χρήμα. που είναι συνδεδεμένο με την εξουσία. Σας βλέπει να μην θέλετε να προσφύγετε στη δημοκρατική λύση που είναι οι εκλογές. Σας βλέπει να προσπαθείτε να πειθαναγκάσετε θεσμούς να ενεργούν κατά τα θελήματά σας και σας βλέπει έτσι επικίνδυνους, όπως επικίνδυνο είναι κάθε καθεστώς την ώρα που πέφτει.
Σε υψηλούς τόνους λοιπόν και η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Πρωθυπουργό από το Βήμα της Βουλής. Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία, συνεχίζεται η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών και συνεχίζονται βεβαίως οι εντάσεις και οι διαξηφισμοί. Θα πάμε και πάλι αργότερα στη Βουλή για να ακούσουμε τα νεότερα. Περιμένουμε και τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού. Εν τω μεταξύ, ενώ όσο κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ίδια ώρα για την Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπε Παπανδρέου, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να καταγγέλει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Πασόκ να απαντά με σφοδρή επίθεση. Σε ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχείρησε κατά τον ίδιο να παρακάψει το Σύνταγμα και την αρμοδιότητα του Αριουπάγου, επιχειρώντας μονομερώς την ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνει λόγο για πανικό της κυβέρνησης και κατηγορεί μάλιστα τον Υπουργό για επίθεση στη δικαιοσύνη και υποστηρίζει ότι η θητεία της κ. Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί. Λέγαμε και νωρίτερα ότι όλη η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή και με την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, διεξάγεται στη βαριά σκιά της περιπέτειας της υγείας που αντιμετωπίζει ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Μιλωνάκης. Ιδιαίτερα κρίσιμες παραμένουν λοιπόν οι πρώτες 48 ώρες για τον κ. Μιλωνάκη, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρίσματος και υποβλήθηκε σε επιτυχημένο εμβολισμό. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με τον χειρουργό, το Ευτύχιο Αρχοντάκη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς, οι επόμενες 10-14 μέρες θεωρούνται κρίσιμες.
Η ΕΠΕ μας πήγε καλά. Το ανέβασμα είναι αποκλεισμένο, επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Και τώρα και βοηθάει το να είναι αποκλεισμένο το ανέβασμα και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από τον Ευαγγελισμό. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα κάνει λόγο για σταθερή κατάσταση το ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο εξεδόθη, προσθέτοντας βέβαια ότι είναι διασωληνωμένος ο ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Χθες έκανε λόγο για ελεγχόμενη κατάσταση και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά πάνω σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, όπως ακούσαμε τον επεμβατικό ακτινολόγο να λέει, χρειάζονται περισσότερες από 10 ημέρες, 10 με 14 ημέρες, για να μπορεί να πει, να μπορεί να εκφραστεί τη διαφυγή του κινδύνου σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του κυρίου Μιλωνάκη. Πάντως, με τον επιτυχή εμβολισμό που έγινε στο Αγγείο, σταμάτησε η αιμορραγία και ελέγχονται οι συνέπειες από την αιμορραγία που ήδη είχε προκληθεί στην περιοχή του εγκεφάλου. Τώρα, μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και με την κατάλληλη αγωγή και την ξεκούραση εισαγωγικά του οργανισμού μέσα από τη διασωλήνωση, δίνεται ο χρόνος στον εγκέφαλο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από την αιμορραγία που είχε προκληθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Σημασία έχει ότι το πρώτο βήμα ήταν επιτυχές και ήταν ο εμβολισμός του Αγγείου και τώρα οι γιατροί και η δύναμη του οργανισμού του κυρίου Μιλωνάκη θα λειτουργήσουν, ελπίζουμε, θετικά, ούτως ώστε να διαφύγει τον κίνδυνο και να επιστρέψει στη ζωή του.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, το ευχόμαστε. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Νωρίτερα λοιπόν στη Βουλή, σε φορτισμένο κλίμα, πολιτική αρχή εφήθηκαν περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχόμενος, πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλου του Κοινοβουλίου, θερμά περαστικά στον Γιώργο τον Μιλωνάκη, ο οποίος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια υγείας. Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και από αυτήν την δοκιμασία και σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας.
Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από την τραγική περιπέτεια, τη δυσάρεστη περιπέτεια υγείας του κύριου Μιλωνάκη και να ευχηθούμε και στον ίδιο και στην οικογένειά του και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ταχεία ανάρρωση του συναδέλφου μας.
Περαστικά ευχήθηκαν επίσης ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέος.
αυτή η κατάσταση είναι σταθερή, το οποίο για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός και πιστεύω πραγματικά θα τα καταφέρει.
Θα χρειαστεί κάποιος καιρός, είναι σταθερός και ελεγχόμενη κατάσταση. Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα στο κύριο Μιλονάκη, στο Γιώργο, γρήγορα περαστικά.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών που πλήττεται από τις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, σε συνέντευξή του στην ανταποκρίτρια του Air News στην Ουάσιγκτον. Την Λένα Αρκύρη. Κ. Περακάκης υποστήριξε ότι η έκταση και η στόχευση των μέτρων θα εξαρτηθούν από τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας κατά το 2025, αλλά και από την εξέλιξη του πολέμου. Να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό το θέμα και τη συνέντευξη που έχει ετοιμάσει η ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ, η Λένα Αρκύρη.
Αναθεώρηση προς τα πάνω του πρωτογενούς πλεονάσματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στήριξης των πολιτών.
Είναι δεδομένο δηλαδή ότι η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο. Το ποια ακριβώς θα είναι αυτή θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί μένει να έχουμε, αν θέλετε, την τελική εκδοχή των στοιχείων. Να πω εδώ ότι ο διαθέσιμος χώρος δεν είναι ακριβώς η αύξηση που θα προκύψει στο πλεόνασμα αυτό, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, πλέον έχουμε τον κανόνα δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συμφωνείς με τις Βρυξέλλες το ποιος ακριβώς είναι ο χώρος που είναι διαθέσιμος για να μπορέσεις να εξοδέψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το είδατε και πέρσι, το βλέπετε και σε κάθε εκδοχή, σε κάθε στιγμή, σε κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση, τα χρήματα αυτά, τα οποία έρχονται με έναν συστηματικό τρόπο, από την πάταξη της φοροδιαφυγής, από περισσότερη ανάπτυξη, γυρνάνε πίσω σε αυτούς που αφορούν. Γυρνάνε πίσω στην ελληνική κοινωνία, γυρνάνε πίσω σε κάθε πολίτη. Άρα, θα περιμένουμε να δούμε τα τελικά στοιχεία, θα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, θα συσχετήσουμε την αξιολόγησή μας με το τι συμβαίνει στα στενά του ορμούς, με το τι συμβαίνει στις συντεταγμένες αυτής της ενεργειακής κρίσης και σίγουρα θα παρέμβουμε αναλόγως.
Σε σχέση με τον πληθωρισμό, ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι η άνοδος στο 3,5% αυξάνει την πίεση στα νοικοκυριά. Όπως εξήγησε, η στρατηγική της κυβέρνησης συνδυάζει ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων με στοχευμένα μέτρα στήριξης όπως οι παρεμβάσεις στα καύσιμα και τα λιπάσματα.
Και η στρατηγική της κυβέρνησης ποια είναι ως προς αυτό, ποια είναι η στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει εδώ και καιρό? Από τη μία, να μπορούμε να παίρνουμε ρυθμιστικά μέτρα όπως το πλαφόν που ανακοινώσαμε πρόσφατα. Από την άλλη, να μπορείς να υποστηρίζεις το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με την πολιτική σου συνολικότερα, όχι μόνο δηλαδή με το εδώ και το τώρα, με τη διαχείριση μιας κρίσης. Δείτε τι κάναμε στην τελευταία ΔΕΘ. Κάναμε τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη μεταπολίτευση, τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Γιατί κρίναμε ότι ο καλύτερος τρόπος, ο πιο συστηματικός τρόπος για να στηρίξεις τους πολίτες είναι να αυξήσεις το διαθέσιμο εισόδημά τους.
Όπως διαβεβαίωσε, κυβέρνηση και Ευρώπη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζουν αναλόγως την αντίδρασή τους, καθώς οι επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν διάρκεια.
Καταλαβαίνουμε ότι και να ανοίξουν αύριο τα στενά, κάποιες από τις επιπτώσεις έχουν έρθει για να μείνουν. Άρα κάποια από τα μέτρα και κάποιες από τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε στην πορεία θα είναι ανάλογες για να μπορέσουμε να στηρίξουμε, όπως είπα και πριν, τον κάθε πολίτη, την κάθε οικογένεια.
Την ανάγκη τα μέτρα στήριξη να είναι στοχευμένα, προσωρινά και δημοσιονομικά υπεύθυνα, τόνισε ο Υπουργός, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή αντίδραση βασίζεται στα μαθήματα της κρίσης του 2022. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον, για την ΕΡΤ, Λένα Αργύρη.
Ανοιχτό λοιπόν, ακούσαμε άφηση των ενδεχόμενων νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών που πλήττονται από τις ανατιμήσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ, στην Λένα Αργύρη, την ανταποκρίτρια του Earth News. Τώρα, την ίδια ώρα, σημάδια αποκλιμάκωση των τιμών καυσίμων, κυρίως σε επίπεδο χοντρικής, καταγράφονται στην ελληνική αγορά, ενώ σε πολλά πρατήρια έχουν επανεμφανιστεί τιμές κάτω των 2 ευρώ. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και αγορές ποντάρουν σε ένα νέο γύρο συνομιλιών, με στόχο πάντα το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας Δημητρούλη, της οικονομικής μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχει όντως μια καλύτερη εικόνα τον Απρίλιο σε σχέση με τις εκρηκτικές τιμές που είδαμε τον Μάρτιο. Σε διεθνές επίπεδο και σήμερα το ευρωπαϊκό Brent κινείται μεταξύ 95 και 96 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μια πτώση της τάξης των 10 δολαρίων ένα βαρέλι σε σύγκριση με εκείνη που βρισκόταν στις 31 Μαρτίου. Οι επενδυτές, να πούμε ότι επικεντρώνονται κυρίως στις νέες διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στη Μέση Ανατολή, στόχο την ειρήνευση αλλά και το άνοιγμα των στενών του ορμού, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την ενεργειακή αγορά. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι οι διεθνείς αναλυτές τονίζουν ότι η αγορά των συμβολέων μακροπρόθεσμης εκπλήρωσης, δηλαδή οι τιμές στις οποίες μόλις αναφερθήκαμε, δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως, Γρηγόρη, την πραγματικότητα της φυσικής αγοράς, γιατί τιμολογεί την αποκλιμάκωση η συγκεκριμένη αγορά. Αντίθετα, η σπότ αγορά των φορτίων που θα παραδοθούν μέσα στις επόμενες μέρες εξακολουθεί να κινείται στα 140 δολάρια το βαρέλι, εκφράζοντας έτσι, Γρηγόρη, ανησυχίες ότι ενδέχεται αυτή η τιμή να αποτυπωθεί σε βάθος χρόνου. Πάντως, προς το παρόν, αυτή η αποκλιμάκωση που βλέπουμε στα συμβόλαια μακροπρόθεσμης εκπλήρωσης έχει αποτυπωθεί κυρίως μετά το Πάσχα στις τιμές χοντρικής και εδώ βλέπουμε σημαντικές μειώσεις να καταγράφονται. Άρα, έχουμε μία μείωση της τάξης των 3 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη, 21 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης, επίσης σε επίπεδο χοντρικής είναι χαμηλότερο κατά 4 με 5 λεπτά. Ωστόσο, αυτές οι μειώσεις, τουλάχιστον στο εύρος αυτό, δεν έχουν περάσει πλήρως στη λιανική, παρά το γεγονός ότι μετά το Πάσχα, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πρατήρια που πολλούν καύσιμα κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Η εικόνα είναι ισχυρή. Βλέπουμε μια οριακή μείωση για τη βενζίνη της τάξης του 1 λεπτού ανά λίτρο. Μιλάμε πάντα με βάση το παρατηρητήριο τιμών που αφορά στη μέση πανελλαδική τιμή. Στο πετρέλαιο κίνησης 10 λεπτά κυρίως λόγω της κρατικής επιδότησης που τρέχει μέχρι και τον Μάιο και μια σημαντική αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης 10 λεπτών ανά λίτρο. Θα λέγαμε ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο, Γρηγόρη, ένα μεσοδιάστημα που περιμένουμε να αποτυπωθούν οι τιμές της χοντρικής και στην Αγγλία. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα περιμένουμε μια αποκλιμάκωση στο πρατήριο. Η ανησυχία πάντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο εστιάζεται κυρίως στο δίζελ κίνησης και στα αεροπορικά καύσιμα. Υπάρχει σοβαρή διαταραχή εκεί στις αλυσίδες εφοδιασμού, στις φυσικές δηλαδή ροές, καθώς ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής των συγκεκριμένων καυσίμων προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Να σημειωθεί ότι και χθες και σήμερα στα στενά του Ορμού και με βάση και τις βάσεις δεδομένων που απεικονίζουν live την κατάσταση, οι διελεύσεις πλοίων είναι σχεδόν μηδενικές, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση ζητήθηκε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων της Αττικής Νομοτικής, τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε δηλαδή αν υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πού μπορούν να κινηθούν οι τιμές των καυσίμων από εδώ και πέρα. Για να τον ακούσουμε.
Έχουμε μια περίοδο μπροστά μας πολύ μεγάλη ανασφάλειας, η οποία έρχεται κυρίως από το μεταφορικό και τη διακίνηση των προϊόντων. Η διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων πια έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Από τις αγορές διεθνώς λείπουν μεγάλες ποσότητες, η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή και λείπουν μεγάλες ποσότητες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι διανύουμε και μια περίοδο ύφεσης στην παγκόσμια αγορά. Όλα αυτά συντελούν στο να παραμένουν οι τιμές σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι εκτιμήσεις ποιες είναι?
Εκτιμήσεις μέχρι το Σεπτέμβριο πέριξ των 2 ευρώ τα καύσιμα, εφόσον διατηρηθεί η νημεία στο περιβάλλον του πολέμου.
Μεγάλη ανησυχία λοιπόν για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τα νέα τώρα από αυτό τον πόλεμο. Έντονες διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επανάληψη των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν αισιόδοξες, αν και ακόμα δεν έχει οριστεί ούτε τόπος ούτε και χρόνος. Στην Τεχεράνη βρίσκεται για δεύτερη μέρα ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς το Ισλαμαμπάτ είναι ο κύριος μεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ταυτόχρονα, στο άλλο μέτωπο, Ισραήλ-Λιβάνου, αναμένεται, σύμφωνα με αξιωματούχους του Τελαβίβ, να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών εντός της ημέρας, μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένθρωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, με τις διπλωματικές προσπάθειες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ακριβώς να ξεκινήσουμε από την Τεχεράνη, όπου βρίσκεται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, ο Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Γκαλιμπάφ. Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι με αυτή την επίσκεψη του στρατηγού Μουνίρ επιλύθηκαν κάποια ζητήματα, ωστόσο όπως είπε παραμένουν ανεπίλητα ο εμπλουτισμός του ουρανίου από το Ιράν, αλλά και οι περιορισμοί στο Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Τα δύο αγκάθια αυτά που υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις ούτως ή άλλως. Όμως ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά και για μία νέα συνάντηση. Όπως είπες, ο τόπος και ο χρόνος δεν έχει οριστεί. Από το Πακιστάν, όπου έγινε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών, των απευθείας συνομιλιών Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, λένε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ορισμός για χρόνο και τόπο. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολιν Λέβιτ, δήλωσε ότι αν γίνει αυτός ο νέος γύρος συνομιλιών, τότε ο πιθανότερος τόπος διεξαγωγής είναι το Ισλαμαμπάντ. Ωστόσο, η κυρία Λέβιτ δήλωσε ότι δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το πρακτορείο Bloomberg μεταδίδουν ότι αυτό βρίσκεται στο τραπέζι, δηλαδή η παράταση της κατάπαυσης του πυρός που, να θυμίσουμε λίγη, την ερχόμενη Τρίτη, καθώς είναι ένας τρόπος για να δοθεί χώρος σε διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο πριν υπάρξουν οι απευθείας συνομιλίες. Βεβαίως, εκτός από το πυρηνικό, αγκάθι είναι και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Okay. Τώρα, τόσο ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δηλώνουν αισιόδοξοι για τις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου. Ωστόσο, ο J.D. Vance αναγνώρισε ότι υπάρχει μεγάλη δυσπιστία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και επίσης να προσθέσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλουν επιπλέον στρατεύματα, περίπου 10.000 στρατιώτες στην περιοχή.
Μένει για λίγο στη τηλεφωνική γραμμή, Ελένα. Πάμε στη Βηρυτό να συνδεθούμε με την απεσταλμένη του Ερκνιού στην Αδαμαντία Λιόλιου για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, Αδαμαντία, ότι υπάρχουν πληροφορίες για επικοινωνία Νετανιάχου Αούν ακόμα και εντός της ημέρας, την οποία προανήγγειλε μάλιστα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στο Νότιο Λίβανο, εδώ που οι βομβαρδισμοί είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, σφοδρότατοι. Τα καταγράφουμε, τα παρακολουθούμε. Τώρα, ως προς το θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη. Είχαμε την προαναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για επικοινωνία σήμερα, μέσα στη μέρα αργότερα, ηγετών, όπως ο ίδιος έγραφε, χωρίς να διευκρινίζει, Λιβάνου και Ισραήλ. Τελευταία πληροφορία από εδώ, από το Λίβανο, που έχουμε είναι ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Λιβάνου, του Αούν, με τον Μάρκο Ρούβιο, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, και ο Αούν ενημέρωσε τον Ρούβιο ότι δεν θα μιλήσει με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τουλάχιστον είναι η πρώτη αναφορά που έχουμε επί αυτού. Είχαμε και νωρίτερα δηλώσεις του Προέδρου του Λιβάνου, ο οποίος χαρακτηριστικά έλεγε ότι θα πρέπει πρώτα να πάμε σε κατάβαση του πυρός και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις στην ουσία των συνομιλιών για κάποια συμφωνία ενδεχομένως με το Ισραήλ. Τώρα βέβαια φαίνεται ότι υπάρχει μια αμερικανική πίεση μετά και από την με την ανάρτηση που έκανε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ για την επικοινωνία αυτή μεταξύ των δύο πλευρών. Τουλάχιστον από την πλευρά του Λιβάνου μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη αναφορά που έχουμε από τον πρόεδρο. Τώρα, την ίδια ώρα βέβαια, ήδη ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τουλάχιστον χθες, έχει ενημερώσει ότι πάμε σε επέκταση της επιχείρησης αυτής στο Νότιο Λίβανο, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν αυτές οι ζώνες ασφαλείας τις οποίες και επίσης έχει ανακοινώσει. Βέβαια και νωρίτερα είχαμε την πληροφορία ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα καλούσε πρώτα τον Αούν και στη συνέχεια θα προσπαθούσε να πάρει στο τηλέφωνο και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, αυτή την πληροφορία, έχουμε την ενημέρωση από την πλευρά εδώ του Λιβάνου ότι ούτε ο πρόεδρος θέλει να μιλήσει με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δαμαντέλη, όλοι σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι την απεσταλμένη του Ερκνιού στη Βηρυτό, και από τη Βηρυτό πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, γιατί μας έλεγε και νωρίτερα, Έλενα, ότι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Υπήρχε και αυτή η ανάρτηση από τον Αμερικανό πρόεδρο. Υπάρχει ένα θολό τοπίο βέβαια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Το Ισλαμαμπάτ πάντως, Γρηγόρη, θεωρεί πολύ βασικό να υπάρξουν αυτές οι συνομιλίες και να υπάρξει μια κατάθεση του πυρός, γιατί είναι αυτό που ζητά, απαιτεί η Τεχεράνη, ούτω ώστε να συνεχίσουν και οι διαπραγματεύσεις.
Μάλιστα. Τώρα μας έλεγες νωρίτερα και για τα στενά του Ορμούς. Πώς είναι η κατάσταση αλήθεια σε αυτό το πολύ κομβικό σημείο για όλο τον πλανήτη, βεβαίως.
Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ συνεχίζεται. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι έχουν σταματήσει τουλάχιστον 9 πλοία. Ωστόσο το Ιράν λέει ότι 4 πλοία από ιρανικά λιμάνια έχουν περάσει από τα στενά του Ορμούς, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται. Τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης επίσης απειλούν ότι αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς, τότε θα πλήξουν τα στενά στην Ερυθρά θάλασσα. Να θυμίσουμε και αυτός πάρα πολύ σημαντικός κόμβος διέλευσης για την παγκόσμια αγορά. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι σήμερα είχαμε πριν από λίγο μια προειδοποίηση από τον πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη έχει αποθέματα περίπου 6 εβδομάδων σε καύσιμα αεροσκαφών.
Μακάρι να βρεθεί λύση μέχρι τότε, εγκαίρως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, προς το παρόν για τις πληροφορίες.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, και από τη Μέση Ανατολή πίσω στα δικά μας. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχουμε ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε και χθες το απόγευμα στην Κυψέλη, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα στους κατοίκους της περιοχής. Ειδικότερα από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου, σε επικοινοκατοικημένο σημείο αναβλύζει ασταμάτητα υλικό που μοιάζει με υγρό τσιμέντο, καλύπτοντας δρόμους και καθιστώντας έτσι αδύνατη την κυκλοφορία. Μάχη λοιπόν των συνεργείων στην Κυψέλη με το υγρό τσιμέντο που αναβλύζει σε υγρή μορφή από την αυλή εγκαταλελειμμένης οικίας στην οδό Στροφάδων, μετατρέποντας τη γειτονιά σε ένα απέραντο γκρίζο εργοτάξιο και προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Το προφανές ωστόσο αυτό φαινόμενο οδήγησε την τροχέα να κλείσει άμεσα τις οδούς Στροφάδων, Ευβίας και Σκύρου. Πολλοί συνδέουν το φαινόμενο με τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούν βεβαίως να εντοπίσουν το αίτιο της διαρροής. Τι ακριβώς συνέβη? Ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Κατά το πέρασμα του μηχανήματος, κάποια υλικά τα οποία χρησιμοποιούν στην εξκαφή βρήκαν κάποια διέξοδο και έφτασαν στη στάθμη του ισογείου. Μια άτυπη ενημέρωση είναι κάποια υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να απομακρύνουν τα προϊόντα εξκαφών. Τους βοηθάνε στη διάτρηση, δηλαδή, του εδάφους. Υπάρχει διαρροή από το έδαφος, από υλικά της κοινοπραξίας.
Ακίνδυνο, έτσι. Εκεί καταλήγουμε.
Οι πρώτες ενδείξεις είναι αυτές. Προφανώς, βέβαια, όταν δουλεύουμε υπογείως και σίγουρα η κοινοπραξία και το έργο έχει μεγάλη σοβαρότητα, οπότε υπάρχουν όργανα τα οποία μετράνε όλες τις συνθήκες. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο και είμαστε με επικοινωνία για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Στο Βήμα ανέβηκε αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη δευτερολογία του. Για να τον ακούσουμε.
Δεν είχε να πει ούτε καν τα τυπικά, ούτε καν τα προσχήματα να τηρηθούν. Αλλά ξέρετε πια, εδώ τίποτα πια δεν μας ευνηδιάζει και δεν είχα σκοπό να αναφερθώ στην τραγωδία των Τεμπών. Όμως εδώ πέρα θα αναγκαστώ να θυμηθώ και να θυμίσω στην εθνική αντιπροσωπεία κάποια λόγια τα οποία δεν είναι λόγια της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ούτε της κυβέρνησης, ούτε του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η στόχευση τους είναι να μετατρέψουν τη δίκη των Τεμπών σε πολιτικό επίδικο. Μια δίκη που την εργαλοποιούν και πουλάνε σόου για ψήφους. Ποιος τα λέει αυτά, κύριε Κωνσταντοπούλου? Ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Μαζί με καταγγελίες για χρυσαυγήτικες λογικές, με σκοπό να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Έχει πονέσει πολύ η ελληνική κοινωνία από την τραγωδία των Τεμπών. Και βέβαια, σε αυτήν την αίθουσα έχουμε γίνει μάρτυρες
πολλών συζητήσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει προτάσεις δυσπιστίας 2 τον αριθμό για το θέμα των τεμπών, με αφορμή την περιβόητη θεωρία της συγκάλυψης, η οποία κατέρευσε πανηγυρικά μαζί με τα εξαφανισμένα βαγόνια τα οποία αναζητούσαν πρωτοκλασσά τα στελέχη του κόμματός σας. Κύριε Ανδρουλάκη, η ελληνική κοινωνία ξέρει πια ακριβώς τι έγινε την επόμενη του δυστυχήματος των τεμπών και πώς στήθηκε αυτή η άθλια σκευωρία με απίστευτους χαρακτηρισμούς εις βάρος όχι μόνο εμού αλλά και ολόκληρης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, μόνο και μόνο για να αποκομίσετε κάποια πολιτικά ωφέλη. Δεν υπάρχετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έξω από το πλαίσιο της αντιπαράθεσης της δίκης των τεμπών. Εσείς συντηρείτε συνειδητά αυτήν την ένταση μόνο και μόνο για να αποκομίσετε πολιτικά ωφέλη. Σας έχουν πια καταλάβει όλοι. Οι πρώτοι που σας έχουν καταλάβει είναι οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έχουν εσπεύσει να σας απομονώσουν και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η δικαιοσύνη ούτε εκβιάζεται ούτε μπορεί να γίνει αντικείμενο πουλί. Αυτές τις πρακτικές που ξέρατε, πάνω στις οποίες έχετε επενδύσει, πάνω στις οποίες έχετε χτίσει και νομική και πολιτική καριέρα, θα τις ξεχάσετε πια. Είναι πολύ σημαντική η δίκη των τεμπών για να αφαιθεί στις δικές σας ορέξεις. Έρχομαι τώρα στην απάντησή μου στην πρωτολογία του κύριου Ανδρουλάκη, ξεκινώντας με την παρατήρηση, κύριε Ανδρουλάκη, ότι παρουσιάσατε μια δυστοπική εικόνα μιας χώρας η οποία βρίσκεται κάπου μεταξύ της Ουγγαρίας και της Βενεζουέλας ως προς τα ζητήματα του κράτους δικαίου, κάνοντας μάλιστα επίκληση σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο γραμμένο το 2018 για το πώς η αλλίωση των θεσμών μπορεί να υπονομεύσει τις δημοκρατίες από μέσα. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί όλα αυτά τα οποία... Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί όλα... Βεβαίως το έχω διαβάσει. Γιατί λοιπόν, εγώ έχω να σας κάνω μια απλή ερώτηση και θα ήθελα στη δευτερολογία σας μια απάντηση. Γιατί όλα αυτά τα οποία λέτε δεν απηχούνται ούτε κατελάχιστον σε καμία έγκριτη διεθνή παρουσίαση της κατάστασης του κράτους δικαίου στη χώρα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λέει τίποτα από όλα αυτά τα οποία εσείς λέτε. Ποιον πρέπει να πιστέψουν οι Έλληνες πολίτες? Εσάς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Economist, τη Διεθνή Διαφάνεια, τον κύριο Φάμελο, την κυρία Κωνσταντοπούλου? Ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ουδέποτε ισχυριστήκαμε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος και σε ζητήματα κράτους δικαίου. Αγωνιζόμαστε όμως πολύ σκληρά να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συμμορφωνόμαστε και να βελτιωνόμαστε. Και σας άκουγα να παρουσιάζετε αυτήν την τελείως δυστοπική εικόνα μιας χώρας και θυμήθηκα, κύριε Ανδρουλάκη, ότι ακριβώς τα ίδια έκανε και ο κύριος Τσίπρας πριν από τις εκλογές του 2023. Μιλούσατε για μια Ελλάδα η οποία υπήρχε στο δικό σας φαντασιακό κόσμο. Πλην όμως οι πολίτες δεν έβλεπαν αυτή την Ελλάδα. Έβλεπαν μια άλλη Ελλάδα, όχι τέλεια Ελλάδα, με τα προβλήματά της, αλλά πάντως όχι την Ελλάδα την οποία εσείς παρουσιάζετε.
Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εξαπέλυσε στη δευτερολογία του επίθεση προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει, κυρία Κωνσταντοπούλου, έξω από το πλαίσιο αντιπαράθεση της δίκης των τεμπών. Η δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται, δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο bullying. Αλλά απάντησε σε υψηλούς τόνους και στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ακριβώς την ίδια συμπεριφορά επιδεικνύει παλιότερα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά λοιπόν και από τη Βουλή. Βάζουμε μια ανατελεία. Συνεχίζουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λέσβο, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζουν για τρίτη μέρα τις κινητοποιήσεις αγρότες και κοινοτρόφοι του νησιού που αντιδρούν στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον αυθόδη πυρετό. Πάμε στη Λέσβο και στη Δέσποινα Αθανασιάδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πάρα πολλοί κόσμος συμμετείχε σήμερα στο συλλαλητήριο που οργανώθηκε από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Να σας πω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, απλοί πολίτες συμμετείχαν, ένωσαν τις φωνές τους σήμερα προκειμένου να ζητήσουν, ζητώντας βασικά από την κυβέρνηση, ουσιαστικά μέτρα στήριξης λόγω του αφρόδου σπυρετού. Να σας πω ότι το συλλαλητήριο ξεκίνησε στις 11 η ώρα από την περιφέρεια. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν στη Γενική Γραμματεία, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με το συντονιστικό όργανο που συγκροτήθηκε για το συλλαλητήριο. Στο λιμάνι τώρα, σήμερα το πρωί έφτασαν 2 πλοία. Οι αγρότες εξακολουθούν να το έχουν αποκλεισμένο. Ωστόσο, αφήνουν τους επιβάτες και τα οχήματά τους κανονικά να επιβιβαστούν και να αποβιβαστούν. Δεν αφήνουν μόνο τα φορτηγά και τις δαλίκες.
Δέσποινα Αθανασιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Λέσβο. Και ενώ αυτά γίνονται στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη, κυρίες και κύριοι, στην Κεφαλονιά προθεσμία για να απολογηθούν αύριο το πρωί έχουν πάρει οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της 19χρονης στο Αργοστό. Το κατηγορητήριο σε βάρος τους έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διαπαραλήψεως και παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η ιατροδικαστική εξέταση εντωμεταξύ έδειξε ότι ο θάνατος της άτυχης κοπέλας οφείλεται σε πνευμονικό είδημα, ενώ περιμένουμε και το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη στην Τουρκία μετά τις 2 ματηρές ενόπλες επιθέσεις σε 2 σχολεία από εφήβους. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, Γρηγόρη. Λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία της έρευνας που έχουν διεξάγει οι αρχές, και να θυμίσω ότι είναι όλα τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία έχουν ορίσει οι αρμόδιοι υπουργοί και πραγματοποιούν την έρευνα, μιλάω για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας και την έρευνα που διεξάγουν 55 εισαγγελίες, 95 άτομα γρηγόρη έχουν τεθεί υποκράτηση γιατί διέδωσαν σε ειδήσεις ή εξήραν τα κοινωνικά δίκτυα το έγκλημα τις 2 επιθέσεις, τις 2 ένοπλες επιθέσεις εχθές και προχθές στην Τουρκία, ενώ 67 χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν επίσης συλληφθεί γιατί στόχευσαν διαδικτυακά 54 σχολεία. Δηλαδή έχουν τεθεί ακόμα 67 υποκράτηση και οι διαδικασίες, οι δικαστικές διαδικασίες εις βάρος τους συνεχίζονται γιατί απείλησαν στα κοινωνικά δίκτυα ότι πρόκειται να πραγματοποιήσουν κάτι αντίστοιχο σε 56 σχολεία, σε 54 σχολεία της Τουρκίας. Η έρευνα έχει αναδείξει πως το διαδίκτυο διακινείται μίσος, εκφράσεις μίσους και τέτοιες απειλές κατά κόρον. Είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό που έρχεται έτσι σαν επιστέγασμα αυτών των 2 επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν εχθές και προχθές και βέβαια έχουν σοκάρει όπως είπες όλη την εισαγωγή.
Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, με τοπικές λασποβροχές το πρωί στην Πελοπόννησο και από το μεσημέρι μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια-βορειοδυτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και νότια χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, βορειοανατολική έως 7 με 8 μποφόρ και πιθανόν τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά και νότια στους 25 με 27 και στην υπόλοιπη χώρα στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολική έως 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Αλέκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.